Pepe Gudini и три седмици след предишната ни среща с Николо Коцев. Той отново е в нашето студио, като ако тогава на 12 май 2021 поводът беше Dirty Nails, ето че сега вече има трети албум на Кикимора For a Broken Dime. Освен това, Николо има рожден ден. Михай, да честито!
Благодаря, благодаря.
Кога излиза албумът всъщност?
Албумът излиза на 7 юли.
Ага, т.е. след месец и един ден.
Да.
Той практически очевидно е направен в един, да го наречем, доста бурен период или по-скоро един доста затворен период за планетата. Това, че се случиха тези неща с COVID, помогна или, защото всъщност предишният беше горе-долу в разгара на нещата?
Не, той и двата албума бяха направени в период на стагнация, като първия беше директно плод на изолацията, в която изпаднахме, но сега, понеже аз не обичам да оставям започната работа недовършена, така и така почнахме да правим албуми на английски и има и интерес от чуждестранни компании за тия албуми. Аз на практика направих логичната стъпка да продължа и първият е издаден от Escape Music, английска компания. Този сега, For a Broken Dime, ще бъде издаден от Frontiers, може би най-силният независим издател на този тип музика.
Класически, добрия, да. Стар класически рок с китара и клавирна подложка.
Да, вече не само с китара и клавира, ми по-скоро с китари. Модерния, по-модерния рок, нали, там клавира като че ли е забранен. Но това е друг разговор, де. Става просто, че на Frontiers трябва да им дадем още два албума, според оговорката, която имаме. Сега действа вече тяхната PR машина, работи се.
Имаш преди два, като този е първия от тези, да, то се остава още един.
Не, първия от три. Като Frontiers, аз се познавам с тях много отдавна, те изявиха желание да закупят стария ми каталог, всичко на Brazen Abbot, Nostradamus, така че в един момент целият ми каталог, всичко, което съм направил, ще се озове в ръцете на Frontiers и те ще започнат да го популяризират, да го продават. И това е наред с, нали, оставащите два чисто нови албума на Кикимора, които ние трябва да направим за тях.
Има ли промяна в хората, които участват в записите на този в сравнение с предишния Dirty Nails от преди две години?
Не, точно същите хора сме. Бандата е солидна, добре сработена, работи много добре. И голям плюс това, че имаме, нали, аз имам собствено звукозаписно студио, където се случва всичко. Така че този процес на създаване е значително улеснен.
Тоест, вие практически си създавате песните в студиото,
да,
а не в някаква си репетиционна и после да трябва да отидете да записвате при някой друг и нещо повече. И той да ви брои всяка минута.
По-скоро репетираме
и да пуска касови на мястото, апарати.
По-скоро репетираме на място, където създаваме музиката.
Да, така прекрасно. Какъв е механизмът всъщност? Има ли песни, които да са се развили в процеса на репетирането? Тоест да имате една песен и после да кажете, знаете ли, имаме една идея, я да пробваме да я развием, или как става при вас?
Ами при нас създаването не се случва по този начин. На практика аз съм основния извор на материал. Като на мен винаги ми се е искало, нали, да създаваме както по-старите групи, които се събират, подхвърлят си идеи и така нататък, и за Токовиш за две седмици записали албум, нали?
Това много ми харесва, това Токовиш е много, да, подходящо.
Защото знам, примерно, че, нали, някои от най-хубавите албуми на стари класически банди са записани след две седмици в такъв...
изолация.
Да, период, в който се
затварят. Когато тази дума не беше мръсна.
Подхвърлят си идеите и ето излязъл албум. Сега, вярно, тогава албумите бяха по 6-7 парчета, но все пак в това има нещо ужасно романтично, ужасно красиво, една група да се събере и след 2-3 седмици да излезе от репетиционния период с готов албум.
Следващата песен, защото първата се казва Bound for Destruction, втората се казва Spell of Love и всъщност е най-късото парче, прави впечатление в тази продукция от общо 10 композиции, като когато казвам къса, уважаеми слушатели, имайте предвид, че тя е дълга 5,4. Най-дългото парче е 14,27, като гледам практически има само 3 парчета по 10 минути, като едното от тях дори е 9,51.
Понеже гледаш MP3-та, лъжите формата, не са по 14, по 5-6 минути са, най-дългото е да кажем 6,5. 6,50 може би, но лъжите самия мотор, който ги е правил от Wave на MP3. Да не осложняваме, това, което виждаш като дължина на парчетата, не съответства на истината. Но наистина са дълги.
Това е малко като българската политическа система. Това, което виждам, не е това, което е.
Да. Но да отговоря на въпросите, да, вярно е, отдавна спрях да, нали, да пазя, да храня някакви надежди, че ние ще станем радиобанда. Упорито нас не ни свирят в радио ефира. Ако имаме късмет, промъкваме се в Z-Rock малко. Ето тук при тебе БНР ни свири много добре.
Dirty Nails доста.
Какво ли не направихме, за да почнем да, нали, да ни
свирят? Boogie Man парчето пускахме от миналия албум. Да.
Какво ли не направихме, за да почнем да ни свирят повече по БГ радио, но никакъв късмет. Сега направихме даже симфоничен цикъл с оркестър.
Какво ли не направихме? Какво пък също спога да направиш?
Направихме акустична версия на песента Болка, например. Да. Специално, нали, за БГ радио, и пуснаха един път и не повече. Но не се оплаквам, нали? Ясно е, че вие, радията, пускате това, което има смисъл за вас, нали, и правите една симбиоза с слушателите, и вие ползвате музиката, която е правилна за вас, нали, за вашия формат.
Но много често това е и въпрос на личен вкус, не чисто по комерциални причини.
Да. И в тези случаи вече ние успяваме да се промъкнем в радиоефира, защото някои хора харесват музиката ни и пускат, ако имаме такъв късмет.
Знаеш, в България съществува едно абсолютно погрешно възприемане на света, но това едва ли изненада. И то не само за музиката, но в случай говорим конкретно за музиката. Например, аз познавам от плът и кръв съвсем нормални, интелигентни хора, които казват, абаре, стига с тия Deep Purple, те отдавна са отживелица. А това е абсолютно невярно, защото ето, не само че има цели многохилядни фестивали в Англия, в Германия, навсякъде в Европа, които са специализирани точно за такава музика, ето има цял фантастичен лейбъл. Той не е единственият, разбира се, но Frontiers успя да се превърне като в една крепост и ти знаеш какво ще получиш от тях. Ако искаш добър стар рок, Frontiers ти го дават. И отново казвам, не са само те.
Аз не съм съвсем съгласен, защото наистина...
С кое?
Deep Purple са стара банда. Е, те отдавна са омръзнали.
Чакай. Коя група е млада? Iron Maiden млада група ли са?
Има много, много добри млади групи. Сега няма да... Това е много дълъг разговор, но аз не искам да ставам адвокат на тия, които нали, казват, че старите банди са най-добрите. Но действително, ние, които свързваме, нали, нашето израстване, нашия начин на създаване на музика, нашето детство, юношество и така нататък, младежките години свързваме с определена музика и с определени банди. На хора като нас, нали, които са нали, на по-висока възраст, тия банди винаги са много специални. Сега аз не мога да кажа какво ще се случи, ако днес бях на 13 години и чуех Deep Purple. Вярно, виждам хора на, примерно, на концерти на тия банди с малките деца, които дори някога пеят песните с текстове. Но това са отделни прослойки хора. Нормално е света да се развива, нормално е вкусовете да се променят, нормално е да излизат нови групи. Това, което е лошо, е, че се опошлява вкуса генерално на публиката, се опошлява под въздействието на невъзможността на повечето млади хора да създават музика с високи естетически качества. Спряха солата на китарите, певците са вече с 5-6 тона диапазон, нали, няма това пеене, където дори оперен певец не може да го изпее вече. няма клавир, нали, няма клавишни инструменти вече. Защото, ами що? Защото никой дете не иска в детските си години да ходи на уроци по пиано. Представяш си,
слушам, слушам един от големите американски музикални продукти, един от най-хитовите в момента, Грета Ван Флийт. Те започнаха на 14 години.
Не ги харесвам, казвам си го веднага.
Окей, ясно, но всъщност те правят точно това, което ти очакваш да се прави. И страдаш, че го
няма. Аз не очаквам, че се прави, защото...
Прави се и се продава и успешно.
Не е на това ниво, на което трябва да бъде. Ясно е, че тая група имитира Led Zeppelin. И когато когато вече това е ясно, аз някак си затварям страница, защото на практика не е уникално за мен, не е. Верно, интересни са, вярно, нали, много бяха млади, в началото бяха интересни, обаче от това начало минаха доста години, а те са на същото ниво. Ако вече бяха станали, нали, музикални чудовища, като свирачи, изпълнители и така нататък, ще е съвсем друго. Обаче те са на същото ниво. Изведнъж разбираш, поне аз, че, нали, цялата хватка е била в това, че се приличани на Led Zeppelin, ама вече не приличат на Led Zeppelin, защото и това се изтърка. Оня ден попаднах на някакъв линк с цял техен концерт на YouTube, където долу хората едва ли не си режат вените от възторг. Съжалявам, аз нямам... Аз по-скоро бих се възхищавал на един български кавалджия, който свири неземни неща.
Ами,
и
възхищавай се, диша, кой те спира.
Нали? Но там... Виж сега, моята възхита извира от непресъхващ извор. Всеки човек има определено количество възхита, което, нали, той може да дари на света и където да се преклони пред някой, който наистина заслужава неговото уважение.
Коя е следващата безкрайна песен, с която ще продължим?
Номер 2, дай да видим.
Spell of Love.
Spell of Love, да.
Хайде. на рождения ден на Николо Коцев, слушаме песни от чисто новия, т.е. даже дори не можем да го наричаме така, а по-скоро от предстоящия нов албум на Кики Море. Появява се на 7 юли 2023, а всъщност това появяване как ще бъде ознаменувано? Ще има ли концерт?
Не, няма да има концерт. Хората не знаят албума още. Ясно е, че да направим турне с него в България е несъстоятелно. Между другото, той ще се издаде и в България от Riva Sound. България е единствената държава, която чуждестранния издател Frontiers не получиха в уговорката. И ще бъде издаден същия албум, нали, със същия артворк, ще бъде издаден в България на същата дата.
Тук всъщност трябва да направим една пояснителна уговорка, че Riva Sound са точно те.
Те са дистрибуторите
на Frontiers за България, да. И то от десетилетия вече. Румен Бончев, да, но... и фирмата работят чудесно. Да припомним обаче кои са музикантите в Кикимора днес, ако обичаш.
Това са Никола Здравков, който е певец на бандата, Николай Тодоров, който е барабанист и пее бек вокали, Николай Цветков, който е басист, и Александър Антов, който е клавирист. От 3-4 години вече е в групата момчето.
Единственото момче, което празнува по-скоро на 30 август своя имен ден, а не на 6 май, защото всички други сте...
6 декември.
6 декември, да, защото всички вие сте
Николовци.
Николовци.
Така е. Така
е. Ама това съзнателно ли или така се случи?
Как е съзнателно?
Откъде да знам? Може да си... Виж, има хора, които са психопатни на различни теми.
Не, това не съм аз. Не, просто случайно се случи. Това е нещо, което е необяснимо, но може и да е някакъв знак на съдбата, знам ли.
Ти каза, че си записвал, сте записвали тези 10 парчета във вашето студио, а всъщност допълнителните, следващите стъпки, като смесване, мастериране, пак ли ти направи?
Да. Аз винаги си правя всичко на моите албуми. От началото беше по неволя на съдбата, след това стана съвсем удобно и сега е абсолютно логично.
Да, не мога да не те попитам, а всъщност в съвременния свят сега, в тези последни 2 години, откъде дойде вдъхновението за тия парчета? То е чисто от инструмента или е външно? Защото при музикантите това е различен процес. Тоест, той е разнообразен. Можеш самата китара да те вдъхнови да се движиш в създаването на конкретните композиции, но източникът може да е външен, да няма нищо общо с твой инструмент.
Ами, не знам как да ти отговоря на този въпрос, защото
истината
е следната. От дълги години вече в мен не живеят парчета такива, които нямат търпение да излязат, нали, на повърхността, както е когато си на 18, на 20 години пълен, нали, с парчета. Както, нали, колеги обичат да казват, всеки музикант има в себе си 1-2 албума, които, нали, той ги има под разбиране, се казва, по дефолт.
По рождение.
Само че при мен вече тия 2 албума отдавна са факти. Аз всяко създаване на нов албум е ужасно труден, на граница с болезнен процес, защото аз искам създаването на нов албум да има някакъв смисъл. Опитвам се да се видя с очите на околните, да се преценя с... с теглилката, с звездата на заобикалящата рок действителност, какво се случва, какво е успешно, какво не е успешно. Искам да звуча в крак с времето, но пък не искам да напусна собственото си амплуа. Тоест, търся да има музикант лък, търся да има високо музикално, нали, инструментално и вокално майсторство. Търся да има също така завладяващ момент за хората, които обичат този стил. Нали. Ясно е, че аз много обичам рифово свирене, обичам, нали, по-стар рок, но се опитвам да го облека в нови дрехи, в ново средство за изява, да го кача на нова трибуна. Това се става вече, инструментите са настроени надолу. Звука е много по-тежък, отколкото, нали, на предишните ми албуми. Смея да кажа дори, че е по-добър, защото едно, че аз също ставам по-добър с годините. Вече съм смесил над 20 такива сериозни албума. Но и техническата база се разширява и средствата за правене на звук са страшно много и човек, ако вече си оформил една работеща схема, нали, подход с който да прави звук, нещата работят. И наистина от Frontiers главният там in-house продюсер, който е стар мой колега Алесандро Дел Векио, направи комплименти за звука, за пеене, за свирене, за продукция. Нещата се получават. И това, което е смешно, е, че най-трудното нещо за нас, музикантите, нали, или поне погледнато от моята призма, е реализацията на това, което създаваме. Защото на мен ми се иска да имаме много повече концерти на живо. На мен ми се иска, нали, да сме много повече на сцена, отколкото на практика сме, де-факто. Сега не знам колко е колко е разрушено от ковида. Не знам колко вече се е посъвзел така българската рок-сцена. Но е факт, че последните една-две години имаме много малко ангажименти, което ме тревожи. И трябва да се направи разбор на това каква е причината. Не сме и кой знае колко скъпи пък, нали, да се каже, че, нали, примерно, едни ФСБ правят 2-3 концерта на годината и това го смятат за достатъчно. Нали.
Добре, а работата с Frontiers не отваря ли много врати към
европейския... Надяваме се, албумът още не е излязъл. Той трябва първо да излезе и ако има някакви плодове, които може да берем, това ще стане ясно на пролет до година. Mm-hmm. Когато започнат вече да се обаждат за ангажименти за фестивали.
За летните фестивали, да.
Но има предвид, че Frontiers издават 7 или 8 албума на месец.
Да, виждам. Аз получавам... Аз съм в тяхната листа за получаване на мейли и съм потресен от този
ужасно
дебит.
Е, да. Ужасно е. И на практика, сложно е да се каже. Нали, ние имаме бизнес взаимоотношение с тях. Машината работи категорично, защото като пуснахме това парче, което сега ще пусне след малко, то се нарича I'm Eternity, като пуснахме, те решиха да направим клип на това парче.
Точно
и като го пуснахме, ще
да те попитам.
Да, те избраха всичките неща. Аз вече реших, че най-добре е да съм в добри отношения и в симбиоза с хората, с които на практика сме в конфликт на интереси от финансова страна и в сходство на интереси от гледна точка на продажбите. Но понеже те са търговците, пък аз съм, нали, създателя, аз реших да оставя те да решават тия неща. И те си избраха това парче за клип. Да довърша само, да. Той за една седмица или десетина дена събра 27-8 хиляди гледания. Това, което аз никога не бих могъл да го постигна, ако си го пусна на YouTube на Кикимор.
Точно това щях да ти кажа, че всъщност една от много големите грешки е, когато един артист реши, че разбира повече от търговците как се търгуват.
Еми да, сега аз това го осъзнах, дали твърде късно или не, не знам, но в момента просто им казвам, кажете кой на кое да направим клип, кажете кой да бъде сингъл и оттам нататък. Нали, аз, както се казва, нали, I play ball, не създавам конфликти и се опитвам, нали, да надградя платформата, на която те ще ми поставят.
Някак си от въпроса, който ти зададох, да разбрах страшно много неща от твоя отговор, но не получих удовлетворение поради факта, че някакси изчезна думата вдъхновение. Та, вдъхновението. Окей, специално за I Am Eternity, вдъхновението откъде дойде?
Виж сега, вдъхновението няма как, нали, да не кажа, че аз съм пълен с музикална същност. Това е, аз съм чул хиляди парчета, хиляди банди, в мен са се насадили хиляди рифове, хиляди акордови прогресии и така нататък. Няма как да бъдеш лишен от нали, музикален багаж, ако си толкова години в този бранш. Това, което аз исках да кажа по-скоро е, че нещата не идват, не изригват от мен, разбираш ли? Не кипят, а по-скоро трябва да бръкна някъде и да ги провокирам и да ги извадя. Този процес се контролира най-вече от опита ми, от разучаване на заобикалящата ни среда, от това докъде е стигнал, нашия бранш, какво се... Аз сядам, гледам, слушам месец преди да почна да пиша, сядам и почвам да слушам и да гледам нова продукция. Гледам кои банди са излязли, кои са успешни. Проверявам колко кликвания има на техните парчета в YouTube. И така нататък, и така нататък. Гледам и
между
сверяване на часовник. И това го правя с всеки нов албум. И въпреки всичко, най-накрая на албума, то пак се звучи като мен и пак си викам, Нико, дали успя да направиш това, което си беше замислил или не, не знам, но изглежда, че съм доволен, всички около мен са доволни. Може и да е било много малка стъпка напред, но все пак е направена.
А за какво става дума в парчето I Am Eternity?
Това е едно от парчетата, които са с така доста езотеричен текст. Той е на човек, който се чувства отритнат от обществото или по-точно от конкретен агент, с който той взаимодейства. Дали това е, нали, общество, дали е персона, дали е някаква общност по-малка и така нататък. Но той на практика казва, може би казва точно това, което до сега аз говоря, че добре, ще направя всичко както вие го искате, нали, ще бъда послушен. Обаче не посмейте да ме подмятате наляво надясно, защото тогава ще видите другата ми страна, която е, нали, няма да ползвам английски думи, защото ще прозвучат малко грозно сега в ефир, но може би единствената по-грозна дума не е забранена, но все пак, нали, той е американски идиом, който, нали, аз не се подписвам като автор под него, просто пасваше и го използвах. Тоест един така доста силен човек, който казва, добре, ще правя това, което трябва и което искате, но внимавайте да не почнете да си правите метап с мен.
Можете да ме разстроите, но не и да свирите на мен, както пееше, Кирчо в едно парче Раштурците.
Ами да, да, казано по друг начин.
Ето го това парче I Am Eternity. То е предпоследното в албума. Така излиза. Нека препоръчаме и видеото на нашите слушатели на това парче I Am Eternity. Разкажи ни малко повече за него, за клипа.
Клипа беше... Първо, че ние оставихме рекорд компанията да избере на кое парче да направим клип. Реших да се доверя на техния усет.
Търговски нюх.
Да, да. Може би, защото е и около 5 минути, малко под 5 минути май беше то.
4.41 е видео.
Нещо такова, да. И толкова и парчето. Може би затова избраха него, за да бъде по... по-приятелски, така, посрещано в радиа и така нататък. Но принципно видеото беше снимано в една стара тухлена фабрика, една сграда, която е над 100 годишна и е паметник на културата, близо до една гара Батановци, се казваше как беше там извън Перник. Чудесно място, ползвахме дронове, за да го заснемем. Имахме много интересна, хубава светлина, доста мащабно изглежда, нали? И понеже нашия басист Ники Цветков се занимава с заснемане, монтаж, режисиране на видеа, в това отношение имахме преимущество, нали, да си бъде направено вътрешно в нашата структура. Това видео събра вече близо на 29 000 гледания с много така хубави коментари отдолу. От момента, в който беше пуснато преди две седмици и половина от Frontiers на техния YouTube канал. Стана много добре, аз съм доволен от това видео. На практика така поддържаме доста високо ниво с видеята. Предното, което беше Bogeyman, също е така много хубаво видео. То пък има и вече вътрешна кратка така история кинематична. Но това тук е така нареченото имиджово видео. В него няма история, която върши, защото текстът е много тежък, за да може да се направи история по него. Доста така е езотеричен е. И на практика, но, заложихме върху това как изглежда бандата, по-така красиви кадри и така нататък. Видеото е много хубаво. Препоръчвам всички да го намерят, да го чуят, да го видят най-вече в YouTube.
Кажи ни, кой е правил обложката на албума, защото тя също може да се види.
Обложката, да, това е второто парче, което е сингъла, което е Bound for Destruction. Те май пуснаха и аудиото с обложката на албума на I Am Eternity, така
точно,
беше.
Да.
Да, това е правено от един български артист, който се нарича Тоци, за мен, но Тодор, даже не му знам и второто име. Много изтъкнат български голям талант е. Между другото, той спечели и конкурса за някаква българска емблема, която се ползва на някакъв голям европейски форум. Това са шевиците. Беше направен логото на това събитие, беше направено във формата на българска шевица. Изключително талантлив. Той също прави страхотни графики за един друг проект, който аз имам с симфоничен оркестър. Това беше музика за спектакъл Звук и светлина в Търново, който така и не видя бял свят, но продукцията, която направихме, също може да се види онлайн. Тя даже има и макет направен на това как виждахме ние Царевец да бъде осветен с моята музика и така нататък. Тоци, който наистина това е рисувано на ръка и е, нали, идеята е интересна. Аз не знам дали виждаш задната част на обложката, защото на задната част съм аз.
Не,
на моята глава. Така предложиха от италианците.
Не я виждам, виждам само змиите вплетени в косата,
да,
на
кикимората.
Има нещо италианско в този дизайн. Сигурно неаполитанската фирма Frontiers са го харесали.
Не, на практика техния head of
promotion,
production ли е, как департмент, той излезе с идеята, ползваме, защото албумът се нарича For a Broken Dime, който е и символика, защото, нали, правим албуми и получаваме пукнат грош за тях. Нали, на практика това е цялата символика. И с
не знам дали е символика или ирония на съдбата.
Да, да, това е себе ирония, не е ирония за съдбата, ми себе ирония. Но той каза, абе, щом като е For a Broken Dime, ако искаш, направете
една
така, нали, един пукнат грош и от едната страна да бъде главата на кикимората, пък от другата страна на монета да бъде твоята глава. И ние си заиграхме с това и той, нали, отдолу пише The Third, защото е третия наш албум. И вижда се, че е пукнат гроша. Като обърне човек, нали, обложката на самия диск, ще види графика на моята глава. Нали. Много добре намерен портрет от този наистина гениален български творец.
А кога ще излезе The Fourth? По силата на сделката с Кикимора, а с Frontier сте сложили ли са таймлайн, ако си говорим на английски?
Четвъртия, трябва да им дам още два албума през две години период, но този период е твърде дълъг. Аз обикновено започвам юли месец с новите албуми и някъде към края на зимата...
24 вече... дни до юли.
Да, не, аз започвам, нали. Да. Но към края на зимата вече съм готов. Но сега така се случи, че ние се разбрахме с тях някъде март месец да го вземат. И не можеха да го издадат преди 7 юли. Даже може би февруари се разбрахме с тях. Тоест, получава се една изкуствена пауза така от 5-6 месеца, която е никому не нужна, но понеже те издават страшно много банди, трябваше да си подготвят машината, за да може да, нали, да се завърти както си трябва. И за съжаление, датата е 7 юли. Аз не вярвам, до сега никога не бях издавал толкова късно през лятото албум. Най-късно беше издаден на 1 май Нострадамус, си спомням едно време и много се страхувахме, че няма да продаде много, но той пък вече продаде. А явно е, че сега вече, понеже аз съм се откъснал толкова време от издаването на албуми от тая машина, явно, че въобще не им пука сега кога ще бъде издаден. 7 юли.
Светът доста се промени, да, на всички
така нива. Е,
с кое парче да завършим?
Нека завършим с Hit and Run, което също беше едно от парчетата, които Frontiers искат да бъде сингъл или така по-изявено, да получи повече промоушен. Няколко пъти заявиха, че им е много трудно да избират парчета, защото наистина парчета са хубави.
По-добре така.
Казвам, че и аз ги харесвам. Да.
По-добре да им е трудно да избират, защото са хубави.
Всички да пишат само за едно парче.
Отколкото да не са хубави и да не знаят какво.
Hit and Run.
Честито, още веднъж честит рожден ден и честит албум. Нищо, че той за теб вече е завършен. Всъщност предстои феновете на Кикимора и още по-широката публика да го открият. Забавлявай се.
Благодаря ти, благодаря ти.
Пък всичко ще се оправи. Ето, това естествено е парчето Hit and Run от предстоящия трети албум на Кикимора, който, както чухте, се казва за един пукнат грош, For a Broken Dime. Албумът излиза официално на 7 юли. Междувременно, сега когато се появи и аудиофайл с това интервю в нашия уебсайт, там ще намерите и видеото на песента, която слушахме допреди малко, I Am Eternity, Николо Коцев. Още раз честит рожден ден. Now I'm